Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, vítá vás Vítek ve studiu Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnešním hostem, kterého uvítám u nás ve studiu, je Diana Laritová. Dian, vítej u nás.
Dobrý večer.
Dnešní díl bude pojednávat o ženě, která se vlivem souhry vnějších okolností ocitla v životní situaci, kterou by jistě nikdo z nás nechtěl závidět. Žena, které se s dítětem podařilo utéct z Kypru do České republiky. Žena, kterou za to, že chrání sebe a své dítě, stíhá Interpol, který na ní povolal její bývalý agresivní partner. Někdo by si mohl říci, že si za to může sama a že si proto náš soucit a naší podporu nezaslouží. Tito lidé by se měli vážně zamyslet nad tím, zda i oni ve svém životě nechybili a zda se v této etapě nevyskytl nikdo, kdo jim nabídl pomocnou ruku. Pokud na tohle zapomněli, potom se neliší od muslimů, kteří za odpadlictví od islámu požadují trest smrti. Unikátnost našich křesťanských kořenů spočívá v tom, že se dokážeme povznést nad tyto pomstichtivé tendence a nabídnout pomocnou ruku příslušníkům naší civilizace, kteří se ocitnou v nesnázích a v tíživé životní situaci. Dian, začněme od začátku tvého příběhu. Kdy jsi se ocitla na Kypru a co tě přivedlo vlastně na Kypr?
Když jsem vlastně přiletěla na Kypr, tak jsme letěli s holkama za prací, za dovolenou. Bylo tam všechno v pořádku, bylo to asi vlastně rok 2012, kdy jsme tam letěli jako, já nevím, 20 let. A chodili jsme tam na pláž, brali jsme to jako prostě dovolenou. Nic hrozného nás tam nepotkalo. Bylo to tam prostě v pohodě. Neměla jsem tam žádné problémy, protože jsem tam pracovala normálně, legálně. Byla jsem tam spokojená až do doby, kdy jsem vlastně potkala otce mého dítěte.
K tomu se za chvíličku dostaneme. Jak jsi se uchytila na Kypru? Co bylo hlavní náplní tvé pracovní činnosti na Kypru?
Já jsem pracovala jako masérka ve wellnessu, kde jsem to měla jakoby i s certifikátem. Měla jsem tu jakoby dobrou práci. Pak jsem fotila jsem pro jeden časopis Sportive, kde tam bylo vlastně, jaké mám sny a že jsem dívka, která přiletěla z Česku a má něco pořít ve světě, takže měla jsem pocit, že jsem docela pozitivní člověk, který se na nic nehraje.
A když se srovnáš nebo porovnáš s dalšími holkami, které se na Kypru rozhodly usídlit, bylo pro ně snadné najít si nějakou práci, která je naplňuje a zároveň jim vynáší dostatek prostředků pro pohodlný život na Kypru, nebo jenom ty si, řekněme, měla takové štěstí?
Tak já si nemyslím, že jsem byla sama, která měla štěstí. Každý prostě tam si může najít práci a je spokojený se svým životem. Není to tam nějak jako by hrozné, že je někdo v bídě a druhý je bohatý. Když člověk chce, tak si tu práci najde, najde si byt a žije tam spokojeně.
Ty jsi tedy si dokázala na svoje živobytí vydělat sama, podařilo se ti postavit se na vlastní nohy, takže si po nikom nic nemusela chtít. Kde jsi bydlela? Jak jsi si našla bydlení na Kypru?
Našla jsem si to prostě přes nějaký inzerát, kde jsem zavolala. Oni mi nabídli nějaké bydlení, pracovala jsem, takže jsem byla spokojená sama se sebou. Nepotřebovala jsem nějakou pomoc.
Takže skvělé podmínky pro začátek. A kdy došlo k seznámení s tvým bývalým partnerem?
K seznámení došlo vlastně před rokem, kdy jsme byli vlastně v pohodě. Já jsem pracovala, on pracoval, neměla jsem žádné problémy s penězi nebo takhle. Kdy jsme prostě obě dva zamilovaní, jako neviděla jsem žádné problémy. Já jsem byla opravdu spokojená a říkala jsem si, že tohle je muž mého života. To se mi by nenapadlo, že něco takového se může stát. Ale měla jsem takový pocit, že se to stalo od doby, co jsem vlastně otěhotněla, tak byl takovej už jiný. Nebylo to prostě takový ten vztah, za ručičky jsme se už nedrželi, ani žádné růže nebyly.
Jasně, k tomu se dostaneme, pojďme nejprve chronologicky od začátku. Jak probíhalo to vaše seznámení, nebo při jaké příležitosti to bylo, jak jste se seznámili?
My jsme se seznámili vlastně v práci, protože jsem potom měla později už jinou práci. Pracovala jsem v kasinu, kde jsem vlastně masírovala hosty, kdy hrali poker. Jo, byla to taková noční práce, ale byla dobrá, protože byla lépe výdělečně činná. Takže jsem pracovala vlastně tam jsme se potkali. On hrál poker, on to bral jako práci, protože už to hraje několik let, tak říká, že by neměl prohrávat, že jenom vyhrává.
Jo.
No, on měl totiž takové statistiky v počítači a každý den si psal, v jakém kasinu hrál, kolik prohrál, kolik vyhrál. Jo, takže když si to spočítal jednou za měsíc nebo za celý rok, tak tam bylo méně v mínusu jak v plusu.
A jaký v tobě on vzbuzoval dojem, jak se k tobě choval na začátku třeba?
Tak na začátku on byl takový prostě pozorný, chápavý, že byli neustále spolu, pozýval mě prostě někam, neustále mě překvapoval, jo, bylo to prostě krásný. Neměla jsem pocit, že by se něco takového mohlo stát.
Takže tě zahrnoval různými dárky, pozornostmi, květinami a tak dále.
No, hlavně tou pozorností, prostě já jsem tohle nikdy nezažila. A to se mi líbilo, jakože někdo je tak pozorný, vnímavý, chápavý.
Byl třeba komunikativní, extrovertní, třeba i hodně přátelský, familiární, no, a tak dále?
Jo, to určitě. On byl strašně komunikativní, přátelský, ke každému se choval slušně. Nebyl takový, že by prostě řval nebo něco takového. Prostě na tom začátku to bylo úplně jak z pohádky.
Kolik si v době vašeho seznámení Dien měla ještě dalších přátel, známých kamarádů?
Jo, tak známe jsem měla, bavila jsem se skoro s každým, jako mám pocit, že jsem docela pozitivní člověk a mám kamarádské vztahy. Cvičila jsem tu jogu, takže tím jsem měla prostě hodně známých, kteří byli na stejné hladině.
A on je akceptoval, nebo jsi si všimla, že by vykazoval určité prvky chorobné žárlivosti pokaždé, když si nechtěla zanedbávat ty tvoje známé, chtěla jsi si s nimi někam vyrazit, někam vyjít, jak se k tomu on stavěl?
Právě že ne, že on byl naopak rád, jakože mám prostě svoje aktivity, že chodím za svými kamarádky nebo za kamarády mu. On nebyl takovej, že by mi řekl, tam nesmíš nebo to neuděláš nebo něco takového. On byl nadšený z toho, že se věnuju mnoho věcem. I když jsem se věnovala focení, tak ho to jakoby naplňovalo nebo ho to povzbuzovalo, že byl šťastný, že má takovou přítelkyni.
A probíhaly tam třeba i určité situace, kdy on chtěl vědět, kdy a kde a s kým budeš trávit čas, co budeš dělat. Necítil si
učil tak to jako určitě to. No tak to on se jako zeptal, kam jdu, kdy přijdu nebo něco takového, ale bylo to jenom prostě pro informaci, aby věděl, jo, kde jsem.
Nepřesahovalo to prostě určitý rámec, řekněme, nějakého zdravého partnerského vztahu?
Ne, bylo to v pořádku, jako nepřišlo mi to, že by mi to vadilo. Prostě jasně, takové normální otázky, jak se každý zeptá.
Tak, ty jsi se před chvíličkou zmínil, že jsi později otěhotněla. Po jaké době k tomu došlo v rámci vaší známosti?
No, to poměrně došlo rychle, což jsem ani tomu nevěřila, protože jsem měla jakoby zdravotní problémy, takže mě fakt nenapadlo, že bych mohla otěhotnět tak rychle. Ale vlastně jak on, jako já upřímně jsem nebyla zrovna nadšená, protože mi bylo 22 let, ale on byl z toho strašně nadšený, byl šťastný, řekl, že budeme mít rodinu, že všechno bude v pořádku, že budeme ještě víc jakoby na sebe upnutí, že nás to jakoby víc, jak to říct, povznese jako k lepšímu vztahu.
Uhum. Ty tvoje, řekněme, úzkosti nebo obavy pramenily i z toho, že jsi třeba byla v cizí zemi, tvoje rodina byla tisíce kilometrů vzdálená. Jaké ti hlavou vířily pocity, no, kromě toho?
Tak jako z jedné strany já jsem byla ráda, jako jo, protože to být těhotná si nemyslím, že to je jenom tak, kdo to nemůže zažít. Takže z jedné strany se mi to líbilo, že můžu být matkou a budu mít své vlastní dítě. Jo, to se mi jakoby opravdu líbilo, ale z druhé strany jsem si říkala, že ještě jsem mladá, ještě jsem prostě nic nezažila, že mám 22 let, jestli se vůbec o to dítě postarám, jestli to zvládnu a jestli mi ten otec opravdu pomůže, jestli bude prostě se mnou, jestli bude má opora. Takže tohle byly spíš ty obavy, protože jsme byli fakt spolu chvíli, jo, prostě nebyli jsme spolu dlouho, že bych si řekla, jo, já mu věřím. Prostě bylo to chvilková záležitost a stalo se to. Ale říkala jsem si, že jsme šťastní, jsme zamilovaní, máme se rádi, tak proč by ne?
A ty jsi zmínila, že on byl zpočátku tedy šťastný, měl radost, že jsi byla těhotná. Potom, co jsi otěhotněla, nastala i nějaká změna ve vaší komunikaci v porovnání s předchozím stavem? Nebyl už tak sdílný, nebo dokonce bez vysvětlení odcházel třeba dlouho pryč a tak dále?
No, on tím pádem, že jsem vlastně otěhotněla, tak neustále říkal, že musí pracovat, že se musí o nás postarat, že si toho mám vážit a že prostě nás nenechá v bídě a takhle. Jo, takže jsem si říkala, dobrý, no tak má pravdu, prostě věnuje se tomu, ale měl by se věnovat i těhotné ženě a ne prostě jenom prací, protože on třeba přišel, já nevím, nebo takhle, on šel do práce ráno a přišel ráno, což mi přišlo takové divné, ale on neustále, že prostě má 2-3 práce a že se tomu musí věnovat, aby se o nás postaral.
Takže to bylo poměrně legitimní, ale to podezření pramenilo z toho, že ty práce nějakým způsobem nekorigoval s tím časem, který by měl věnovat tobě.
No, on prostě, jakoby co udělal, tak mě třeba odvezl k lékaři, když jsem byla těhotná a měla jsem jít na kontrolu, ale už nebylo to něco takového, jako že by se mi věnoval, nebo že by mi pomohl s něčím. Jo, jako to těhotenství taky není sranda, prostě máme, já nevím, nebo myslím si, že všechny ženy mají různé bolesti a úzkosti a takhle, a on to prostě vůbec nebral na potaz, jo, on mě bral, jak kdybych byla normální, a to, co on chtěl, tak to člověk musel dělat. Já jsem si připadala někdy jak nějaká jeho služka, což už mi, jakoby když už jsem byla těhotná, tak mi to nepřišlo normální.
Většinou ten chlap dělal ty věci za tu ženskou. Co si třeba musela vykonávat za práce v rámci domácnosti, které by asi těhotná žena dělat neměla?
No tak jako je určitě normální, že člověk uváří, vypere, uklidí, jako to, no,
jasně,
to je, jako já chápu, to je prostě ženská práce. Ale nepřijde mi prostě normální, když člověk se dívá na televizi a vidí prostě, že mám bolesti, abych mu musela donést kávu nebo něco takového. To si myslím, že si člověk může udělat sám. Nemusím prostě uklízet po něm ponožky, kde on je všude rozhodí. To jako... Myslím si, že trošku i čistota muže je dobrá.
To určitě, to souhlasím. Snažila jsi se mu naznačit, že se ti tohle nelíbí, nebo se nějak dozvědět, proč na takovou dobu odchází pryč, a proč dělá to, co dělá a tak dál?
Tak jako on prostě to bral, jako že on má práci, že on má povinnosti, jako má taky určitě, co musí platit, nemá jenom mě, jako má prostě, já nevím, svoje různé věci. Takže on to prostě takhle bral a já říkám, jako by dobrý, ale on neustále, že se to prostě změní, že až to dítě se narodí, tak budeme spolu jakoby neustále doma, že mi bude pomáhat, jo. Takže mě tím vlastně navzbudilo, že si říkám, dobrý, pracuje teďka, ale to dítě se narodí, tak určitě asi bude pomáhat. Takže jsem si to takhle představovala a nic jsem na tom neviděla špatného.
Jak jsi prožívala celé to těhotenství v kontextu dané změny ve vašem soužití? Pociťovala jsi obavy z budoucnosti, nejistotu, stavy úzkosti, nebo jsi se s tím nějakým způsobem pozitivně vyrovnávala, nebo snažila se s tím vyrovnat pozitivně?
Tak jako byla jsem z toho smutná, protože jsem si svoje těhotenství, první dítě jsem si představovala úplně jinak. Myslela jsem si, že ten muž je trošku chápavější, že tu ženu víc bude povzbuzovat, ale já jsem byla neustále sama doma, sama venku, všechno jsem dělala jakoby sama. Připadala jsem se, jakobych žila vlastně sama a měla někoho, kdo přijde jenom na vyspání, najíst se a odejít. Jo, nepřišlo mi to vůbec, že bych byla s někým a můžu to sdílet, to těhotenství.
Takže to byly takové ty prvotní varovné symptomy. Kdy jen došlo k tvému porodu a byl to chlapeček nebo holčička?
Byla to holčička, narodila se 29. dubna 2016, tak měla 3,51 kg a 51 cm a měla jsem vlastně císařský řez, nebo jsem měla asi 12 hodin bolesti, které jsem opravdu nezvládla.
A jak probíhala vůbec lékařská péče na Kypru? Bylo to v určitých konvencích, na které třeba bychom byli zvyklí v našich podmínkách, nebo tam docházelo k nějakým nepředloženým událostem v rámci ošetření lékařského?
Ne, to chci právě pochválit. Měla jsem ještě jakoby v tomhle otec dítěte byl dobrý, že mi zaplatil jakoby kliniku, která byla soukromá a lékaři i sestřičky byli strašně hodné, ochotné, prostě mi pomáhali celou dobu, byli tam se mnou.
Tak po porodu vaše neschody přetrvávaly, začínal být vůči tobě třeba odtržitý, na tvé snahy o komunikaci reagoval popudlivě, nebo jak se projevovala ta jeho určitá podrážděnost, nebo co dělal potom?
No, chtěla bych říct ještě, co se týče toho porodu, tak mě to vlastně zamrzelo, že on sice mě přinesl do té nejlepší kliniky na Kypru, ale když já jsem tam rodila, tak on tam zrovna usnul, jo, a neustále mi opakoval, jakoby, že on se snažil zaplatit tu nejdrahší kliniku a usnul tam z toho, že byl strašně unavený a ne proto, že by mi nechtěl pomoct. Yeah. Takže i tohle mě vlastně jakoby mrzelo, že i v tom nejhorším, když jsem ho opravdu potřebovala, tak tam pro mě nebyl.
A jakým způsobem jste pokračovali dále ve vašem vztahu, když jsi potom jela domů?
No, když jsme přišli domů, tak jako žádná slava. On si sednul na gauč, sledoval televizi a já tam s dítětem na rukách a nevěděla jsem jako upřímně, co mám dělat, protože to dítě neustále pláče, jakoby, když se narodí. A on mi tam prostě s tím vůbec nepomohl.
Ty jsi to tolerovala a raději jsi se stáhla, aby byl klid, nebo jsi se snažila tu situaci nějak dále urovnávat, působit na něj, že takhle ten vztah asi příliš progresivní nebude?
Ne, tak jako já jsem to prvně brala tím, že prostě asi jsem podražděna z toho těhotenství a ze všeho, takže je to má vina.
Jasně.
To nebrala jsem to, že to on za to může, ale brala jsem si, že jsem prostě citlivá teďka momentálně, takže jsem to nějak nevnímala, co se děje, neděje. Ale časem, prostě, když dítě jakoby rostlo, mělo 2, 3, 4 měsíce, tak jsem si uvědomila, že jsem strašně unavená a on mi neustále jako s ničím nepomáhá. A když jsem ho jakoby poprosila, ať mi pomůže, tak mi řekl, že zítra a neustále zítra a ve finále nepomáhal.
Tak, teď se přesuneme k další etapě. Po jaké době po tvém porodu došlo k fyzickému napadení, fyzickému útoku na tebe a ze jakých okolností předcházelo tomu třeba nějaké varování, že k nějakému útoku dojde?
On jakoby při porodu nebo po porodu měl neustále takové ty sexuální myšlenky a neustále mě tím otravoval. Já jsem prostě s jednou jsem mu řekla jakoby bez rádě něco, co on chtěl slyšet. Po druhé, jako už jsem mu řekla, že se mi to prostě nelíbí, že to poslouchat nechci a on mě tím neustále jakoby otravoval. Jo, takže vlastně tohle byla první naše hádka, kdy on mě k něčemu nutil a já jsem to nechtěla.
A jak se on s tím vyrovnával, že si to nechtěla? Nějakým způsobem jsem tím smířil a začal na tebe ještě více intenzivněji naléhat, anebo se stáhl?
Tak on jako mi přišel, že potom přišel domů takový naštvaný, že prej se nemůže projevit tím, co on chce, že ho jakoby brzdím k tomu, co on má rád a nemá rád. Jo, my jsme se neustále k tomu dohadovali a ve finále vlastně byly ty hádky pořád jenom kvůli těm jeho sexuálním touhám.
Takže to byly nějaké, řekněme, náznaky toho, že dojde asi k nějakému fyzickému útoku. Kdy k tomu došlo tady, nebo na základě jakých okolností, co tomu předcházelo, když tě poprvé udeřil?
Tak jako poprvé to bylo vlastně asi by týden před Vánoci. Jsme se takhle jakoby mírně pohádali, ale nikomu jsem to prostě neřekla, protože si říkám, že možná jsem ho i já k tomu navedla, protože jsem mu nadávala. Ale bylo to jakoby to první napadení, kdy mě udeřil, ale řekla jsem si jo, ještě jakoby mu dám šanci, protože jsem si myslela, že jsme to oba dva přehnali. A to druhé napadení bylo vlastně, což si nemyslím, že jsem udělala já, bylo na Valentína, kdy on byl prostě naštvaný tím, že jsem mu řekla, že doma uklízím a ať si prostě uklidí z gauče, bundu a rifle.
Jasně.
Že mě nebaví prostě uklízet po něm neustále nějaké věci. Tak on se jakoby na tady tohle naštval a 3 dny se mnou dohadoval, jaká nejsem zlá. Prostě nadával i po celé mojí rodině, že moje celá rodina je hrozná, proklínal nás a kde si co si a prostě tohle jsem poslouchala celé 3 dny až po 3 dnech se on naštval, řekl, že se prej zabije sám a pak z ničeho nic prostě mě začal bít. Aha, a to bylo jakoby asi, já nevím, 2, 3 hodiny neustále. Kopání do hlavy, tahání do vlasu, kopání do žeber a jako on prostě ani neviděl, že malá je vedle mě nebo je mi vlastně na rukách a spadla se mnou jakoby zároveň, když vlastně mě zatahal za vlasy a kopil mě na zem.
Samozřejmě, my jsme se před vysíláním bavili, že je to velmi citlivá záležitost, tady jsme v tomto smyslu ladili i skladbu otázek, to je, aby si posluchači nemysleli, že se vyžívám v nějakých podrobnostech, ale kdybychom se k tomu vrátili, ten první útok, který probíhal, takže tvé dítě v tom útoku nebo během toho útoku bylo v postýlce nebo měla si ho v náručí a jemu to nevadilo?
Ne, já jsem ji měla na rukou a on prostě z ničeho nic jakoby vůbec nevnímal a začal mě kopat nebo začal mi prostě dávat pěstí do hlavy a takhle. Jo, a dítě bylo prostě na rukách.
Takže on na tu skutečnost vůbec nereflektoval, že si měla dítě v náručí. Snažil se ti holčičku odejmout, aby nestála mezi jím a jeho fyzických napadení?
Vůbec ne, on prostě to nevnímal. On jako, jak začal, tak prostě nechtěl jakoby skončit, on měl nějaký takový afekt a nepřemýšlel, nebo já nevím.
Takže mu dítě vůbec nepřekáželo?
Vůbec ne, ani ten plášť, co dítě jakoby mělo. Ona plakala strašně a ho to nezajímalo. Já jsem prostě mu neustále říkala, že ať přestane, že ta malá brečí a on prostě, že ne, že si to zasloužím.
A on jak do tebe kopal, udržela si se na nohou nebo si spadla na zem, choulila si se ve snaze co nejvíce ochránit holčičku?
No tak jako víceméně jsem se mu ani bránit nemohla, protože jednou rukou to opravdu nezvládnu.
Jasně.
Takže jako padala jsem, nepadala jsem, ale ještě jsem stále držela rovnováhu, protože jsem se fakt bála, ať ona nespadne. Hmm. A potom on mě prostě jakoby chytil za vlasy, shodil mě a tím pádem i to dítě spadlo. A ona jakoby mi ležela na břichu a on neustále do mě kopal nohama, rukama. Hmm.
A ty si na něj křičela, ať toho nechá, nebo jakou taktiku nebo strategii si zvolila s cílem ho co nejdříve uklidnit, protože u některých chlapů křik ženy vyvolá ještě větší stupeň rozběsněnosti, řekněme. Tak jak si ho se snažila uklidnit, nebo si to nechávala prostě na něm?
No tak jako já jsem víceméně poprvé byla jakoby ticho, nechtěla jsem jako nějak řvát nebo takhle, protože jsem se bála, i ať nás nikdo neuslyší. Mm. Ale pak když jsem viděla, jako, že mu to prostě, že ho to jakoby nezajímá, tak jsem začala řvát a tím pádem jakoby to i ty sousedé slyšeli a oni vlastně zavolali policii.
Aha. Mimochodem, podle některých statistik se v rodinách odehrává domácí násilí v 69% za přítomnosti právě dětí a je nutno doplnit, že přítomnost dětí v případech domácího násilí je vysoce ohrožující a narušuje jejich zdraví. On tohle tedy vůbec nerespektoval, napadal tě v přítomnosti holčičky, jak verbálně, tak i fyzicky. To už si tedy věděla, že další soužití s ním nemá smysl, že když tohle stropil poprvé, tak je jenom otázka času, kdy tě začne napadat znovu. Jaké byly tvé pocity? Chtěla si pokračovat v životu na Kypru bez něj, anebo se i hned vrátit do České republiky, když se tady vrátíme k tomu prvnímu útoku před Vánocemi 2016?
No tak tam v prosinci jsem si říkala, že to byla prostě první hádka, že se to může stát každému, že to tě překousne, že je to možná i mnou, protože tam jsem sama. Ale při té druhé hádce jsem se prostě chtěla sebrat a odejít, nebo víceméně jsem se sebrala a odešla ke svým známým.
Jakým způsobem si on nad tebou udržoval jakési mocenské postavení, nutil tě ke stavu podřízení se jeho vůle, kterou nad tebou uplatňoval, nebo jak tě omezoval v rámci nějaké svobody?
No tak víceméně mě omezoval kvůli dítěte, že prostě on mi vezme dítě a vyhrožoval mi, protože on je jakoby Kyperčan, dítě se narodilo tam, má jeho občanství, má jeho příjmení, je zapsán jako otec v rodném listě, takže jsem se jakoby bála toho, že opravdu mi ji vezme. Ale on neřekl jakoby jenom, že mi ji vezme, on řekl, že ji dá do dětského domova a to jako já jsem nemohla prostě přenést tady toto.
Při výskytu domácího násilí je nutné učinit 3 základní kroky. Za prvé, připustit si to, co se vůbec děje, tedy že k násilí skutečně dochází. Za druhé, uznat, že se za to žena sama nesmí vinit, tedy že to není vina oběti, ale agresivního viníka, jednoduše nepopírat vlastní viktimizaci. A za třetí, vyhledat pomoc a podporu. Ty jsi samozřejmě v této fázi měla strach o tvé zdraví a zdraví tvojí holčičky. Začala jsi si uvědomovat, Dien, že když nezačneš nic dělat, tak že se to bude postupně zhoršovat.
Ano, to jsem si jako uvědomila a proto jsem vlastně, kdy byla posledně u nás policie při té druhé hádce, kdy policii zavolala sousedy a policajti k nám vlastně přišli, tak on ještě předtím, než mě zmlátil, tak se on sám napadl vysavačem, takovým ručním, a udělal si jakoby menší modřinu na čele a řekl, že prej já jsem ho uhodila a policajtům vysvětloval, že prej já nejsem dobrá matka a takhle. Takže policie s ním trávila asi hodinu a se mnou trávila jen 5 minut a vzala mi občanku dítěte. A to jsem si myslela, že není prostě fér. A když on jakoby odešel, tak na druhý den jsem se zbalila a šla jsem ke svým známým, kde jsem byla asi 14 dní. A trávila jsem tam prostě čas, jak se tady tohohle prostě zbavit, ale nějak to nešlo, protože právníci tam jsou drazí, všechno bylo jakoby strašně složitý. Nevěděla jsem, jak se mám prostě z toho dostat a ani nemůže vám prostě pomáhat někdo celý měsíc, celé 2-3 měsíce, když nemáte peníze u sebe. Takže jsem se rozhodla, že to prostě vzdám a vrátím se k němu, ale nebylo to ani po druhé, když jsme se pohádali prostě takové, jako bych si představovala. Hned, když jsme přišli domů, tak jsme se začali hádat.
Jasně.
Potom neustále byly hádky, ale jako bylo to prostě pořád ještě OK, jenže už jsem měla strach, že mě zmlátí znova. Jo? A posledně, kdy vlastně jsme se pohádali, tak to bylo večer, kdy jsme šli jakoby do večerky pro vody, nebo tam nemůžeme pít vodu z kohoutku. Uhum. Takže jsme šli pro vody a on mě chytil jakoby za ruku jakoby silněji a řekl, a jdu okamžitě do auta, že mi prostě ukáže, co si o sobě myslím. A já jsem se jakoby sebrala, začala jsem utíkat v 10 hodin večer s dítětem opět na rukách po ulici, aby mě on nenašel. Uhum.
Schovala jsem se prostě do takového domu, co jsem měla blízkosti té večerky, a klepala jsem tam o půlnoci prostě na někoho, aby mi pomohl a zavolat policii. A když vlastně ten člověk zavolal policii, tak on přišel s policajtama k těm lidem a řekl, že jsem se já prý zbláznila, že on mi nechtěl ublížit, že on chtěl jenom ať jdu domů, že je prostě pozdě večer.
Jasně.
Policajt mi řekl, jestli to chci nahlásit a chci jít na stanici, anebo chci jít domů. Řekla jsem, že chci jít na policii a že to už prostě nahlásím, že toho mám dost. A když jsem vlastně přišla k policejní stanici, tak mi řekli policajti, že on mě nezmlátil, že mě neudeřil a tím pádem oni nemůžou co sepsat. Že mi nemají jak pomoct. Že se mám prostě vrátit domů a dělat, jako by se nic nestalo. Že pokud někoho mám, nějaké blízké, ať mi pomůžou, tak klidně ať odejdu, že člověk mi v tom bránit nemůže, ale teďka prostě musím jít domů, protože bylo ráno, 4 hodiny ráno, když jsem skončila od policejní stanice, a že oni nic s tím prostě dělat nemůžou. Tak mě odvezli domů, on policajtům začal říkat, že on za nic nemůže, že on se snaží zabezpečit rodinu, jo, neustále prostě říká, co se týče finančních stránek, řekl policajtům, že on se snaží, abych byla v pořádku, že klidně mi sežene nějakého nejlepšího psychiatra, ať se můžu z toho dostat, že on prostě se neviní sám, že prej je toho na mě moc s dítětem.
Jasně.
Když se vlastně starám o dítě, tak jakoby on za nic nemůže, já prej taky za nic nemůžu, že prej on mě má rád dítě. Uh-huh. Takže policajti vlastně si řekli, že asi ten člověk je dobrý, že není ten člověk špatný. A když policie odešla, tak mi začal znova vyhrožovat, nadávat a takhle. Takže to bylo zase další hádka a skončilo to tím, že mi vlastně zebral telefon, počítač, všechno prostě, co jsem měla, a odešel. A byla jsem 14 dní doma sama a neustále mi psal, jakože se prostě změní, že budeme v tom vztahu lepší, že se budeme snažit oba dva. Ale nijak jsem žádné stránky neviděla. Poté vlastně moje dítě onemocnělo, nebo teda naše dítě onemocnělo, a prosila jsem ho, jestli by mi nemohl pomoct, že i já jsem nemocná a není mi moc dobře, aby dítě vzal ven nebo ke svým sourozencům a prostě aby mi nějak pomohl, aby se i já z toho mohla dostat. Když jsem mu neustále ohledně toho psala, tak mi řekl, že teda přijde, ale přišel až večer, nebo teda volal až večer, že prej přijde k nám domů spát a že ji bude takhle hlídat. Já jsem mu na to řekla, že prostě nepotřebuji, aby ji večer hlídal, když ona spí, že bude lepší, když přijde ráno. Tak mi teda sliboval, že v sobotu ráno teda přijde a že se bude celý den o dítě starat. Když jsem mu ráno volala, tak mi to nezvedl. Zvedl mi to až v neděli a vynadal mi, že vlastně co po něm chci, že on není má služka. A začaly opět vyhrášky, jakože, že mě zničí, že mi vezme dítě, že mi jako prostě ukáže, co, jakou on má sílu a takhle.
Jasně.
Takže jsem se opět jsem se sebrala, odešla jsem ke známým a vlastně tam už jsem vlastně jakoby zůstala.
Když došlo k tomu prvnímu útoku, musela si v sobě překonávat velký ostych se nikomu svěřit, protože ono to bývá v podstatě vůbec to nejtěžší, nalézt v sobě odvahu, přiznat si to, co se děje, a svěřit se nikomu. A v mnoha případech oběti domácího násilí bývají často při přijímání pomoci odtažité nebo těžko projevují nějaké city nebo mají tendenci nedůvěřovat těm lidem, kteří jim nabízejí pomoc. Musela si překonávat tyto pocity, nebo si měla přátele opravdu, kterým si skutečně důvěřovala a mohla se na ně spolehnout?
Měla jsem tam někoho, komu jsem důvěřovala, ale vlastně teďka ke konečné fázi mě ten člověk zradil, takže víceméně ten člověk ví nejvíc o mě a teďka jakoby vím, že ten člověk může cokoliv použít proti mně, takže se nedá říct, že můžete mít nějaké přátele, kterému můžete věřit.
Jako reakci na násilí si oběti vytvářejí jisté mechanismy, které jim do určité míry soužití s agresorem usnadňují. Jednoduše oběť domácího násilí změní úplně vzorec chování, snaží se agresorovi zavděčit a tím předejít konfliktu nebo se vyhnout čemukoli, co by mohlo vyvolat hněv u agresora. Pozorovala si na sobě, že se snažíš nějak vyrovnat s touhle situací, nebo si spíše, řekněme, zdorovala, nesnažila si s tím směřovat?
Tak jako myslím si, že mě to hodně změnilo, protože jsem se uzavřela do sebe a necítila jsem se ani nijak dobře. Jo, už jsem nebyla prostě ten člověk, který jsem byla. Neměla jsem pocit, že mám nějakou energii, kterou bych mohla rozdávat. Prostě já jsem byla úplně bez sil. Připadala jsem si, jak bych byla úplně pod nulou. Nepřišlo mi jako, že bych se cítila sama dobře.
Snažil se ti třeba nějak zamezit kontakt s vnějším světem v obavách, aby ses třeba nemohla nikomu svěřit a tím by u tebe postupně došlo k jakési deformaci vnímání reality a vlastně normou by se potom stalo to, co jsi žila, čili to dennodenní násilí. Nazývá se to sociální násilí. Prováděl on něco podobného?
No tak jako by tím on mi to vlastně vzal k tom konci, takže jsem asi nemohla s nikým komunikovat. Jo, on mi dal prostě takový ten nejstarší telefon, který má černobílou obrazovku bez fotek, bez internetu. Takže mohla jsem akorát psát nějaké SMSky anebo volat.
A s kým jsi se pokoušela navázat komunikaci? Jednala jsi například s českým konzulátem v Kypru v Limassolu?
V Nikosi. Volala jsem Nikosi, na ambasádu. Ne? Ano, ta mi jakoby pomohla, protože mi vlastně vysvětlila, že dítě má i české občanství podle matky. Takže jsme udělali jakoby takový provizorní český pas na půl roku, kde dítě může cestovat, protože oni chtěli, abych se mohla dostat do té České republiky za jakýchkoliv okolností. Tohle jsme udělali vlastně s ambasádou, když jsme měli ty hádky poprvé s přítelem, teda podruhé na Valentína. Takže tím mi jakoby víceméně hodně pomohli. Volala jsem i na sociálku na Kypru, nebo šla jsem tam teda. Aha. Šla jsem tam a řekla jsem jim veškeré naše problémy, takže oni to by měli mít zapsané a vědí o nás. Snažila jsem se prostě to nějak jakoby už řešit. Už jsem nebyla prostě taková, že bych byla tichá a nikomu nic neřeknu, nikomu se nesvěřím. Už jsem to prostě řešila.
To je skvělý, že jsi se nakonec nepoddala tomu stavu. On ti třeba zakazoval i možnost si vydělávat peníze, aby tě manévroval do postavení, kdy nebudeš mít prostředky k případnému odchodu od něj, takže si se musela doprošovat třeba o peníze na stravu, účtovat i minimální částky. Jednoduše dokázalo to až do těchto rozměrů, to se nazývá ekonomické násilí.
No, tak jako já jsem chtěla jít prostě do práce, protože jsem nechtěla být doma, jako být bez peněz a čekat jenom, kdy on může dát peníze. Ale když jsem prostě řekla, co se týče práce, tak on mi tenkrát řekl, že jsem matka a že se musím starat o dítě, že on je prostě ten, co pracuje. Ale tím pádem já nemohla mít prostě peníze u sebe. Dal mi prostě jenom peníze na dítě, jo, na plíny, na jídlo a to bylo jakoby celé.
Ty jsi vlastně po Vánocích 2016 odletěla do Česka na Nový rok. Odletěla ano. Jsi bez holčičky?
Ne, já jsem odletěla s ní. To je jako ta první hádka, která byla, tak to bylo prostě takový začátek, jakoby každý má v nějakém vztahu hádku. Ale jako bylo to v pořádku, on mě normálně pustil za rodinou, ať prostě máme spolu Nový rok.
Takže jsi si nemapovala nějaké možnosti tvého návratu nebo nevytvářela jsi si určité zázemí podmínky, ve kterých by si se mohla v České republice postavit na nohy? To vyloženě bylo jenom návštěva.
No, to byla jenom prostě návštěva. Možná, že jsem si říkala, že potřebuju i taky rodinu, že to bude lepší mezi náma, takže jsem to brala, jakoby, že se odraguju já i on.
A on potom za tebou přiletěl, jak se choval? Byl jako vyměněný, pozorný, prostě jako předtím?
Byl zpočátku takovej normální, byl rád, že i mezi mojí rodinou, že prostě viděl po dlouhé době, nebyl nějak zlý, nic se neodehrávalo, co by bylo špatné, dokonce i dítě hlídal u nás doma, když jsem šla třeba na kosmetiku v Česku.
Jasně.
Jo, nebylo tam nic špatného.
Takže jsi v tu dobu věřila, že dojde k uklidnění, narovnání té celé vyhrocené situace mezi vámi, že se všechno urovná. Po návratu, potom, když jste spolu odjeli zpátky na Kypr, to bylo asi zhruba za měsíc po pobytu v České republice?
My jsme byli asi v České republice 14 dní týden.
Jasně. A po návratu se vše vlastně vrátilo do starých kolejí?
Po návratu to bylo opět jedno a to samé. Zase byl ten stejný.
A jaké vůbec byly příčiny těch jeho urážek a hádek? On si vyhledával nějaké, řekněme, malichernosti, hledal si cokoliv, jakoukoliv záminku, pro kterou by tě mohl začít verbálně napadat, ponižovat a tak dále.
No tak když jsem ho třeba požádala, aby si uklidil pokoupeli svůj ručník nebo své věci a tě prostě dá jenom do koše, tak ho to už vytočilo, že co po něm chci, jo, že ho to prostě uráží. Že proč bych to nemohla udělat já. Nebo prostě, když jsem ho požádala po jídle, aby sklidil jenom ten talíř do kuchyně, tak ho to opět jakoby naštvalo.
Jo, takže jakákoliv pitomost prostě ho dokázala rozlítit.
Jakákoliv.
V rámci toho druhého napadení utrpěla si třeba nějakou fyzickou újmu, citelné rány, viditelné modřiny?
Ano, měla jsem modřiny po celém těle, více po rukách. Na zádech, na žeber. Měla jsem jakoby modřiny po těle.
Ty jsi si tedy potom zbalila věci nejnutnější potřeby a utekla si pryč, abys nebyla ty i holčička vystavené nebezpečí. Kam jsi se uchýlila poté? K těm známým, jak jsi říkala?
Ano, uchýlila jsem se ke známým, které znám dlouho, kteří taky vlastně bydlí teďka 2-3 roky jakoby na Kypru. Líbí se jim tam. Jsou to Češi. Tím jakoby víceméně tam pomohli úplně na tom začátku, ale neměla jsem finance a nechtěla jsem tam prostě někomu být na obtíž, protože to jsou starší lidé.
Jasně.
Ale byla jsem jakoby ráda, že mi pomohli aspoň takhle, že jsem se víceméně odreagovala od reality.
Tím si učinila ten první nejdůležitější krok, a to odpoutání se od násilníka, odešla si ze společné domácnosti. Snažil se tě on nějak dostihnout a donutit tě k návratu a třeba to násilí, které se předtím odehrávalo za zavřenými dveřmi, se díky tomu přesunulo i ven do viditelné podoby na ulici.
Pronásledoval mě tím, že mi neustále volal a najednou chtěl vidět svoje dítě, že má zájem o své dítě, že prostě jí musí vidět, že on to nevydrží, aby neviděl své dítě. Jo, najednou se prostě snažil být jakoby dobrým otcem.
My jsme tu zmínili český konzulát, ten ti tedy poradil, jak se ti podařilo odcestovat, protože ty si uvažovala i o cestě přes tureckou stranu Kypru, kde by ty pasové kontroly neprobíhaly v takové míře jako na řecké straně Kypru. Tak co ti doporučili za alternativní možnost, jak odcestovat?
Tak a ambasáda, vlastně česká ambasáda v Nikosii mi nabídla, že může udělat takový provizorní pas pro dítě, tím, že já jsem Češka, tak mi udělali jakoby český pas na půl roku a tím by dítě mohlo cestovat, pokud se mi to podaří. A když jsem vlastně jakoby naposledy odešla, což bylo v březnu a byla jsem u jednoho známého, Tak mi pomohlo tím, že jsem vlastně mohla mluvit s právníkem. Ten mi řekl, že to mám prostě zkusit, že za zkoušku nic nedám, že nic už horšího se stát nemůže, takže jsem to zkusila, normálně jsem si koupala letenky a odletěla jsem.
A co třeba kyperská policie, jak ta se zapojila do řešení celé té záležitosti? Nečinili ti nějaké problémy v tom, že si mohla odletět bezpečně?
Tak kyperská policie tam mi řekla, že odletět nemůžu, že nemám na to právo, pokud otec nedá svolení. Když jsme se vlastně poprvé pohádali, tak jsem odletěla k jedním známým. Byla jsem daleko od svého města, kde jsem bydlela. Šla jsem na policii jakoby do toho města, kde jsem byla momentálně u těch známých a chtěla jsem tam jakoby podat to trestní oznámení na toho přítele, ale ta policie se mnou nějak nekomunikovala, že prej oni s tím nemají nic společného. A byl to strašný problém, co se týče té policie, že by mi nějak pomohla, protože já jsem neustále utíkala od jedních kamarádů ke druhým a neměla jsem prostě možnost se jen tak dostavit na policejní stanici a říct, co se neustále děje.
Když si s českou ambasádou v Larnace probírala všechny schůdné možnosti, zjišťovala alternativy, jaká práva vůbec mají na Kypru matky a jaká muži? Straní tam nějak výrazně kyperská justice skupině mužů v uplatňování otcovských práv nad matkami, nad ženami?
Já si myslím, že to tak je, jakoby, že ten Kyperčan tam má větší právo než cizinka jako matka. Že to tam není prostě, že by to bylo na stejné rovině. Nepřijde mi to tak.
Tvou hlavní prioritu představoval návrat do Česka, abys ochránila holčičku, což se ti nakonec podařilo, odletět do České republiky navzdory všem potížím, který jsi musela čelit. Takže jsi byla ochotná podstoupit prakticky jakékoliv riziko, jakékoliv nebezpečí plynoucí z určitého postihu. Jak se ti nakonec tedy podařilo odletět do České republiky, jsme tu probrali. Jak se k tvému případu staví české úřady nebo jak probíhá tvůj pobyt po návratu tady v České republice? Na koho jsi se obrátila s žádostí o pomoc, o podporu?
Momentálně komunikuji s Mezinárodní ochranou dětí, kteří mi vlastně dávají jakoby odpovědí, na které se ptám, protože otec podal na mě na Kypru zatykač, že jsem unesla dítě a ukradla jsem mu zlato, které mi věnoval, když jsem měla narozeniny, svátky nebo něco takového podobného.
Yeah.
Takže si píšu s tou organizací a snažím se nějak to řešit tohle všechno v České republice, abych nemusela odletět na Kypr a aby se nedělo to, co se dělo předtím.
Kdy jsi se dozvěděla, Dien, že na tebe bývalý násilnický partner poslal Interpol nebo povolal Interpol?
Posílal mi to vlastně jeden známý, kterého mám na Kypru, že si mám přečíst kyprské noviny a že se tam dozvím, že jsem vlastně jakoby unesla dítě. Tak jsem to hledala jakoby na internetu a když jsem se dozvěděla, tak jsem byla fakt v šoku, protože on tam podal, že je hodný otec a že já jsem unesla dítě, aniž bych mu dala vědět. A že se nachází někde v Česku, že podal prostě na mě Interpol.
Podařilo se Interpolu tě nějakým způsobem kontaktovat nebo vůbec zatím?
Byla jsem na policejní stanici v Česku, ptala jsem se jich, jakože, že vlastně na Kypru je podán na mě Interpol zatykač. Když jsem jim dávala jakoby svůj pas a od dítěte pas, tak řekli, že momentálně tam nic není, že bych se neměla bát, že údajně by český stát neměl vydat českého občana.
A jaké máš teď možnosti manévrování? Ty čelíš tedy hledání Interpolem, což se nepotvrdilo, takže vlastně v podstatě nevíme, jestli to bylo pouze, řekněme, plané vyhrožování v novinách, které on podal ve snaze tě zastrašit, nebo jestli je to opravdu skutečně pravda. Existuje nějaká bezplatná právní poradna v České republice, která by ti pomohla v uplatnění tvých rodičovských práv matky v návaznosti na mezinárodní právo, nebo si ve spojení s někým takovým?
To je ta organizace Mezinárodní ochrana dětí.
Jo, takže nikdo jiný ještě zatím.
Ne, zatím ne.
Oběti domácího násilí často trpí posttraumatickou duševní poruchou, která se může projevovat nespavostí, flashbacky, panickým strachem, bezmocností nebo stavy úzkosti a často bývá velmi komplikované se podobných vtíravých pocitů zbavovat a bohužel bývá také jednou z příčin snížení věrohodnosti výpovědi. Ty jsi prokázal velké hrdinství a velkou odvahu, obrovskou odvahu nejen se agresorovi postavit, nepoddat se tomu, nerezignovat, ale dokonce odejít a odletět zpátky do České republiky. Daří se ti odhazovat nebo zbavovat se těch nepříjemných stavů, pokud je vůbec máš?
No, tak já jsem během měsíce zhubla 10 kilo, takže jakoby je to poznamenané. Snažím se prostě nějak odreagovat a dát se dohromady, abych mohla žít v České republice jako normální občan.
Zbavuješ se těch nepříjemných vtíravých vzpomínek, pocitů na ten pobyt, co vlastně on ti prováděl? Daří se ti to?
Tak jako snažím se prostě nějak na to zapomenout, ale je to prostě ještě na začátku, takže to mám pořád v hlavě a jako bych chtěla, aby to všechno skončilo.
Kdo ti pomáhá třeba tady v České republice? Někdo z tvých přátel, kamarádů, známých? Máš někoho, kdo tě podrží, kdo ti nějakým způsobem snaží se usnadňovat tu dráhu zpětného usazování se tady v České republice?
Tak teďka mi momentálně pomáhají rodiče, pomáhá mi bratr a teta a prostě snaží se mě nějak z toho dostat. Jako snaží se mě nějak pozbudit, ať si z toho nedělám hlavu, že jsem prostě teďka v České republice a že by mě nikdo neměl vyhnat. Že tady jsem prostě doma.
Jedním ze závažných následků obětí domácího násilí je podvědomé opětovné vyhledávání situace, ve které došlo k viktimizaci. Jednoduše oběti domácího násilí znají jen určitou situaci, vzorce chování a druhy vztahů a i když se jedná o zásadně negativní vztahy, tak je podvědomě vyhledávají ve snaze najít si známé zázemí. Takže po vymanění se z jednoho násilného vztahu opětovně vyhledávají pro další vztah agresora. Setkáváš se třeba s kamarádkami, které by něčemu podobnému museli čelit stejně tak jako ty, třeba buď na Kypru, a nebo i tady v České republice, jsi ve spojení třeba s nějakou asociací nebo na internetu v nějaké skupině třeba matek, se kterými si můžeš sdělovat vlastně tvoje úplně nejniternější pocity a tím se z toho dostávat postupně, jakási psychoterapie.
Tak já jsem jako si udělala víceméně takovou skupinu na Facebooku Týraní žen, ale momentálně se tam jakoby takhle nikdo nepřihlásil, nikdo to nenapíše veřejně, nikdo se prostě s tímhle nechce nějak jakoby publikovat. Jo, píšu si s jednou slečnou, která vlastně má tu stejnou příhodu jako já, takže si víceméně říkáme, co máme dělat, co nemáme dělat, utišujeme se a snažíme se jakoby dělat, jako že se nic neděje.
A co by si skázala slečnám, které si našly podobného partnera v cizí zemi, u kterého mají pocit, že zrovna on určitě nebude jako ti všichni ostatní? Jaký je tvůj vzkaz nebo případné varování těmto možná naivním slečnám?
Tak jako naivním, jako jsem byla já, tak bych jim určitě vzkázala, že by měli ve vztahu trošku více méně počkat, nebýt tak rychle a věřit tomu jenom, co je jakoby ten začátek. Aby si vlastně jakoby uvědomili, že ten člověk může být i zlý, i když tomu nevěří. Měli by si ho nějak jakoby prozkoušet, co ten člověk je. Když jakoby s někým začínají, tak by si měli uvědomit opravdu všechno, co o tom člověku by mohli vědět. Jo, měli by si to všechno zjistit, jaký ten člověk je ve všech směrech.
Tedy doufejme, že v našem civilizovaném světě budeme uplatňovat právo matky ochránit své dítě před násilnickým, agresivním bývalým partnerem. O jehož otřesném chování jsme si vyslechli svědectví, které skutečně nikdo nemůže brát na lehkou váhu. Já ti, Dien, moc děkuju, že jsi si na nás udělala čas a že jsi nás obeznámila s tvým životním příběhem, který věříme, že dospěje ke zdárnému konci a všechno dobře dopadne a který snad poslouží i jako varování slečnám, které si myslí, že zrovna ten jejich partner v cizí zemi určitě nebude jako ti všichni ostatní. Pokud si to přesto, vážené slečny, myslíte, tak mě prosím za rok, za dva, za tři kontaktujte na Svobodném vysílači, uděláme spolu podobný rozhovor, ale přesto doufám, že přece jen dostanete rozum. Já ti tedy, Dien, ještě jednou moc děkuju a pokud se rozjede nějaký soudní proces, tak pevně doufám, že tento rozhovor bude představovat tvojí jakousi strhující výpověď, sloužící jako podklad k rozhodování rozumného soudce ke zvážení, jaké důvody tě vedly k tvému návratu do České republiky. Ale doufejme, že takový soudní proces nenastane. Myslíš, že ty jako matka teď můžeš na ně podat trestní oznámení nebo čekáš, vyčkáš, co on udělá?
No, já můžu každopádně podat na něho trestní oznámení v Česku a uvidíme, co bude dál. Já jakoby takhle nemůžu nic dělat. Momentálně to nejde. Tak může se stát všechno, ale já prostě doufám, že tady jsem v bezpečí.
To doufáme taktéž. Každopádně cokoliv se bude dít nového, tak určitě tě budeme sledovat a všemožně tě podporovat.
Děkuju moc krát.
A v případě, milí posluchači, že byste chtěli Dianě pomoct s jejím novým startem v České republice, jí a jí malé holčičce začít znovu tady v České republice, protože jak jste sami měli možnost zaznamenat, ten její příběh je opravdu takový, že si naší pomoc jistě zaslouží. Je tu možnost, jakým způsobem finančně přispět třeba jenom drobnými částkami, ne třeba nějaké horentní vysoké částky, ale každý samozřejmě v rámci výše toho, co může poskytnout, tak je tady samozřejmě určitá možnost, jakým způsobem pomoct v rámci finančního příspěvku Dianě. Tak Dien, můžeme říct to číslo účtu.
Ano, číslo účtu je 10 93 26 70 15 lomeno 3030. Děkuju moc krát.
Tak ještě jednou, Dien, moc ti děkuju za tvůj čas a měj se krásně.
Jo, tobě taky děkuju.
Tak, to byla Diana Laritová, žena, která bydlela na Kypru, která si zde našla partnera a která s dítětem, protože její bývalý partner projevil velmi násilnické sklony, byla nucena se vrátit zpět do České republiky i přes různé komplikace, se kterými se musela cestou setkat. Já vám děkuju za poslech. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice a vy samozřejmě zůstaňte s námi, protože pro vás chystáme další pořady a tento pořad i pořady ostatní si můžete rovněž stáhnout z archivu Svobodného vysílače na adrese svobodný-vysílač.cz, po případě si ho vyslechnout též i na kanále YouTube. Hezký zbytek večera. Stínu hvězd, nechám se vést, si mojí hloubkou, nekonečnou touhou. Za svitu lamp, už nejsem to já, nutíš mě stát. Máme jít dál, musím se ptát a ptát. Ve hvězdách jsi sám, ve hvězdách nájít tak. Ve hvězdách plout, jen tiše plout. Poslední chvíli
smutný příběh. Píšeš si dál, proč máme si lhát? Stojím tu sám, tělo pod hladinou, nejde se hnout, tak přestaň se smát a smát ve hvězdách.
Jen tiše plout.